Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Suntem gata să reluăm discuțiile cu Tiraspolul doar după soluționarea problemei școlilor,
declară Europei Libere ministrul reintegrării Vasile Șova.
După ce Ministerul Rus de Externe a invitat Chișinăul și Tiraspolul la o reuniune de urgență cu participarea mediatorilor în conflict.
Singurul scop al autorităților transnistrene este să întărească regimul separatist,
declară președintele Republicii Moldova agenției ruse de știri Interfax.
În timp ce autoritățile separatiste au blocat linia de cale ferată care unește Chișinăul de sudul Moldovei.
New Yorkezii, nervoși, dar încrezători, își continuă viața normală în ciuda recentelor amenințări teroriste.
Și ultimele evoluții de la protestele jurnaliștilor de la Teleradio Moldova. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vă invităm să le ascultați în cele 59 de minute ce urmează. Dar mai întâi, ca în fiecare seară, un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Ministrul american al Securității Interne, Tom Ridge, a vorbit astăzi la o conferință de presă organizată la New York despre informațiile care au determinat guvernul american să ridice duminică gradul de alertă antiteroristă. Duminică, oficialitățile americane au anunțat că au intrat în posesia unor fotografii de supraveghere și documente detaliate care sugerează că Al-Qaeda ar plănui să atace instituții financiare americane. Tom Ridge. Al-Qaeda face de obicei planuri cu mult înainte. Noi știm însă că le place să aducă informațiile de care dispun la zi înaintea unui potențial atac. Așa că eu doresc ca nimeni să nu ne socotească seriozitatea acestor informații doar pentru că s-a relatat că ele sunt vechi de 2 sau 3 ani. Tom Ridge a reacționat astfel la cele scrise în ediția de astăzi a cotidianului Washington Post, care susține că multe din informațiile ce au determinat guvernul american să ridice gradul de alertă antiteroristă sunt vechi de peste 3 ani. Citând oficialități ale serviciilor de informații, Washington Post susține că cele mai multe din aceste date, descoperite după un raid în Pakistan, au fost colectate de Al-Qaeda înainte de atacurile din 11 septembrie 2001 din Statele Unite și doar una dintre ele, nespecificată, a fost adusă la zi de Al-Qaeda în ianuarie 2004. Potrivit oficialităților citate de cotidianul american, nu ar exista dovezi clare că teroriștii ar plănui noi atacuri. Statuia Libertății de la New York este începând de astăzi din nou accesibilă publicului după ce fusese închisă în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Planurile de a redeschide piedestalul statuii au fost urmate în ciuda noilor avertizmente legate de posibile atacuri teroriste împotriva instituțiilor financiare din zona New York și din Washington. Primarul orașului New York, Michael Bloomberg, a declarat cu această ocazie că redeschiderea Statuii Libertății este un mesaj adresat întregii lumii. To stay home and to lock our doors. Să stăm închiși în casele noastre este exact ceea ce și-ar dori teroriștii și cred că nu e o zi mai potrivită pentru ceremonia de astăzi în care să spunem întregii lumi, asta e America, americanii sunt puternici și pun preț pe libertățile lor. This is America and Americans are strong and Americans value their freedoms. La monumentul vechi de 118 ani au fost luate măsuri sporite de securitate, între ele numărându-se și un nou dispozitiv de detectare a bombelor. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că instalațiile nucleare ale țării sale sunt bine apărate și a respins ideea că teroriștii ar putea să fure arme nucleare sau materiale de la aceste instituții. Sergei Ivanov. În mod cu totul regretabil, într-o anumită parte a lumii există acest mit că armele nucleare rusești nu ar fi apărate cum trebuie. E cu adevărat un mit, pentru că noi acordăm o atenție deosebită acestei chestiuni. Declarația lui Ivanov survine după ce aproximativ 2000 de militari ruși din nord-vestul Rusiei au participat la un exercițiu tactic de simulare a ripostei la o încercare teroristă de capturare a unor arme nucleare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale din România, Geraldin Nezir, este citat de agenția Mediafax cu declarația că luni la prânz, 50 de militari români din batalionul 812 Bistrița, dislocat în Irak, au fost atacați de persoane necunoscute cu focuri de mortiere pe șoseaua Anna Siria și Suk Ashuyuk. Nu s-au înregistrat morți sau răniți. Comentând refuzul autorităților din Turkmenistan de a prelungi mandatul reprezentantei OSCE în această țară, Paraschiva Bădescu, purtătorul de cuvânt al OSCE, Keith Jinks, a declarat: în acest moment căutăm un nou șef al centrului, procesul ia timp, vor fi nominalizări din partea statelor participante.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Noaptea trecută, milițienii transnistreni au blocat cu bucăți de beton o parte a căii ferate care leagă Chișinăul de sudul Republicii Moldova, în dreptul gării centrale din Tighina și la ieșirea din oraș și în localitatea Hagimus. A fost ocupată și clădirea dispeceratului din Tighina. Vitalie Condreațchi s-a întors acum câteva ore de acolo și relatează.
Activistele transnistrene au repetat scenariul aplicat în urmă cu 13 ani, când în acest mod a fost eliberat liderul separatist Igor Smirnov, arestat de securitatea moldoveană sub acuzația de subminare a ordinii constituționale. Ele și-au instalat câteva corturi la intrarea în Tighina. Camioane purtând drapelul transnistran s-au oprit chiar pe traverse, iar pentru siguranță calea ferată a mai fost închisă și cu blocuri de beton. Accesul a mai fost blocat chiar în gara din Tighina și în localitatea Hagimus, potrivit lui Ion Leahu, membru al Comisiei Unificate de Control. Deși Consiliul Militar al Forțelor Pacificatoare, convocat după miezul nopții, a obligat Tiraspolul să-și retragă în decurs de o oră posturile de miliție și să restabilească circulația transportului feroviar, decizia nu a fost îndeplinită. Când am încercat să ne apropiem cu un grup de jurnaliști de baraje, am fost imediat încercuiți de poliție și rugați să obținem permis de la administrația orașului pentru a putea face interviuri. Cameramanul de la Euro TV, cu care am fost împreună la Tighina.
În Bender, de pe pod, am observat, este un camion cu drapelul Republicii Nistrene. Calea ferată, sunt instalate diguri de beton, lume, poliție, multe. Am reușit și am filmat câte ceva. Ne-a cerut caseta să ștergem materialul. Noi am reușit și am schimbat caseta.
Toate trenurile din Chișinău spre Rusia au fost deviate astăzi prin nordul Republicii Moldova, iar mai multe trenuri cu destinația Ucraina au fost anulate. Zeci de persoane au așteptat astăzi o jumătate de zi pe peronul gării trenul de la Sankt Petersburg.
E destabilizat absolut tot.
Oamenii sunt nemulțumiți, dar pur și simplu nu vor să exprime, să tac din gură.
Suntem foarte revoltați pentru ceea ce se întâmplă. Nu cunoaștem situația până la capăt, dar ne dăm foarte bine seama. E anormal. Ce se întâmplă? Foarte mult am discutat astăzi. Asta e o problemă care ține de neam, care ține de pământ, care ține de patrie. Ce se va întâmpla mai pe urmă?
Eu aștept trenul din Sankt Petersburg, aștept fica să-mi vie, dar cu regret, în legătură cu asta, pierdem din vreme, din nervi, nu știm pricina, de ce, pentru ce, da.
Dar de dimineața știm și întârzie ca tren. O să vie, cred că nu o să întârzie mult.
Procedura de trecere prin posturile administrative în și din Transnistria nu a suferit modificări, ca și intensitatea traficului de persoane. Însă, administrația transnistreană a majorat astăzi aproape de două ori până la 11 lei taxa de intrare în regiune, care se pretinde a fi o viză. Poliția și Vama susține că nu au fost înregistrate incidente, iar directorul adjunct al departamentului Vamal, Nicolae Gumionnei, ne-a declarat că nu există niciun fel de blocadă economică pentru Transnistria.
Totul e liniște, tot agenții economici care aduc marfă dincolo sunt taxați de la zero. În afară de că e blocat calea ferată, asta din astăzi. Dar restul tot e normal, mașinile circulă.
Presa transnistreană scrie astăzi că sute de vagoane încărcate destinate exportului staționau în Transnistria, iar Ucraina a blocat la cererea Chișinăului 50 de vagoane cu fier uzat, ce urmau să ajungă la uzina metalurgică din Râbnița, cel mai mare plătitor de impozite la bugetul transnistrean. Ca urmare a pierderilor enorme suportate, conducerea uzinei a cerut lui Smirnov să blocheze transportul auto, orice încărcături destinate Republicii Moldova, cerând și sistarea livrării energiei electrice și a gazelor naturale în partea dreaptă a Nistrului. Tot astăzi, premierul moldovean Vasile Tarlev a emis o dispoziție prin care Ministerul Finanțelor și Întreprinderile Energetice au fost rugate să asigure, cităm, evitarea unor eventuale disfuncționalități în aprovizionarea cu energie electrică și gaze naturale, ce ar putea fi condiționate de diverse atemperii. Citat închis. Experții susțin că nu există pericolul sistării gazelor, deoarece Moldova este teritoriul de tranzit spre Europa, însă riscul ca Moldova să rămână fără energie electrică este unul real. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Dar ce se întâmplă la școlile de la Tighina și de la Râbnița, unde atmosfera este în continuare tensionată? Elena Cioina.
Câțiva angajați de la școala internat din Tighina au depus cereri de eliberare din funcție. Ei și-au motivat gestul prin faptul că după 19 zile ce au trecut de la acutizarea conflictului școlilor românești din regiune, autoritățile de la Chișinău nu au întreprins, în opinia lor, nicio acțiune concretă pentru a detensiona situația. Oamenii spun că nu se simt în siguranță și nu mai pot suporta umilința la care sunt supuși. Iată ce spune directorul școlii internat de la Tighina, Maria Ungureanu.
Partea au refuzat să mai vină la serviciu aici. Eu îi impun că trebuie să venim la serviciu, sunt copii. Mai ales au depus cereri unde în familie este rus-moldovan. Acolo apar conflicte. În ziua de azi am depus 4 cereri.
Suntem amenințați toți. Aici, la intrarea pe teritoriul școlii, lumea este îmbrâncită, este pălită, hainele au fost rupte.
Și la Râbnița situația continuă să fie extrem de tensionată. Autoritățile locale îi amenință pe părinții ai căror copii învață la liceul românesc din oraș că dacă până mâine nu le vor retrage dosarele, vor fi disponibilizați de la locurile lor de muncă. Directorul adjunct al liceului, Galina Tihovski.
Le s-au spus că dacă până mâine nu scriu cereri ca copiilor să treacă în școală cu grafie chirilică sub jurisdicția Transnistriei, părinții sunt eliberați la lucru. Dacă sunt profesori la noi în școală și soțul cu soția lucrează în oraș, tot așa.
În același timp, directorul liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Maria Roibu, a declarat că părinții și profesorii care supraveghează școala își pierd speranța că autoritățile de la Chișinău vor putea rezolva problema școlilor cu predarea în baza grafiei latine din regiune.
Lumea începe să piardă încredere în conducerea Republicii Moldova, deoarece fiind a 19-a zi, ei spun că nu simt acțiuni concrete din partea Moldovei. Și dacă aducerea fantomei este de Republică la blocarea căii ferate este o soluție, atunci dumnealor pierd încrederea în Republica Moldova și încep să se gândească că nimeni nu are grijă de noi și nimeni nu are nevoie, ceea ce e mai strașnic. Și ferita Domnul să ne simțim noi folosiți într-o joacă politică. Asta ar fi cel mai mare păcat.
La rândul său, directorul liceului din Tiraspol, Ion Iovcev, a aflat de la autoritățile locale că manualele, mobilierul și arhiva instituției s-ar afla într-un depozit din oraș. Nu se știe însă în care anume. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ați ascultat ce spun oamenii din Tighina, că și-au pierdut încrederea în autoritățile de la Chișinău. Ce spun însă aceste autorități? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu ministrul educației, Valentin Beniuc, care, în deschiderea interviului, a trecut în revistă situația de la școlile cu grafie latină din Transnistria.
Pe data de 15:00 la 6:30 a fost devastată școala numărul 20 din Tiraspol. Toată baza tehnico-materială a fost evacuată într-o direcție necunoscută, inclusiv ștampilele și dosarele elevilor și a profesorilor. Pe data de 16 a fost blocată școala din Bender, precum și școala internat pentru copii orfani. Iar pe data de 29 a fost închisă școala din Râbnița, profesorii și părinții și elevii s-au blocat în această școală, însă fiind atacată în sensul de plin a cuvântului de către miliția din Transnistria, au fost scoși din această școală, școala fiind închisă. Deci asta este situația la moment. În aceste școli, pe parcursul anilor, s-au investit și finanțe, și surse intelectuale și organizaționale. În total, din 98 și până în prezent, au fost investite mai mult de 50 milioane de lei.
Pretențiile care le formulează Tiraspolul, care sunt?
Principalul moment pe care îl abordează partea transnistreană, ca aceste școli să se afilieze programelor de studii ale Transnistriei. Și asta ar însemna ca elevii din aceste școli să învețe după programe de mult perimate, din toate perspectivele, programe anilor 60-70, după manuale din anii 60-70 și instruirea să se realizeze în baza grafiei chirilice. Falsul ministru de externe al Transnistriei, Lițcai, a și declarat că aceste școli sunt niște cai troieni care ar impune o altă ideologie în această regiune. Ori învățământul în principiu nu are nimic cu ideologie. Dar vedeți dumneavoastră că acești lideri judică în terminologie totalitară.
Mai devreme sau mai târziu, dacă s-ar fi produs reunificarea propusă în formulă federală, subiectul armonizării programelor de studii oricum ar fi apărut.
Sunt 16 școli moldovenești, elevii cărora își fac studiile după programele Ministerului Educației, 8 după programele propuse de către această administrație din Transnistria și 32 de școli sunt moldo-ruse. Vreau să menționez că personal Smirnov tutelează în mod foarte eficient și serios școlile cu predare în limba ucraineană. Eu nu mai vorbesc de cele școli cu predare în limba rusă. Deci apare întrebarea, de ce școlile moldovenești sunt atât de oprimate de către acest regim, de către această persoană? Deci răspunsul este clar, ca să nu fie nimic național, eventual să nu le încurce în politica lor, care în fond este alogică, fără perspectivă și contradictorii firii europene.
Pe cine contați acum în această situație, după mine, destul de dificilă?
Sunt implicate practic toate forțele guvernamentale și non-guvernamentale. Noi am avut o serie de întâlniri cu ambasadorii care reprezintă în fond cele 25 de state europene în Republica Moldova. Am făcut apeluri, inclusiv din partea Ministerului Educației, pentru susținere și reînceperea anului de studii la 1 septembrie în mod normal. Am făcut apeluri la țările garant, Ucraina și Rusia, și de asemenea am comunicat tuturor structurilor internaționale europene pentru a interveni și dumneavoastră știți că au și intervenit cu diferite declarații care pentru noi sunt extrem de importante. În ultima instanță ne-am adresat la Comitetul pentru Apărarea Drepturilor Copiilor de la Organizația Națiunilor Unite.
Cine ar trebui să asigure asistența tehnică astfel încât să nu se întâmple o confruntare și o tragedie la aceste instituții?
Dacă este vorba de Râbnița, atunci situația acolo este mai complicată, ori nu avem forțe polițienești acolo. Puțin mai simplu este în Bender și mai benefic pentru noi. Este în Bender, ori avem forțe polițienești acolo, dar este și complicat pentru că eventual în fiecare zi poate să nu dea domnul, dar poate să se întâmple și conflicte de alt caracter. Numai pe teritoriul școlii numărul 19 din Râbnița și a școlii internat pentru copii orfani, acolo permanent circulă, păzesc și sunt prezenți în jurul a 50 de milițieni. Mai puțin sunt din partea Republicii Moldova, polițiști în jurul a 10-15. Dar vreau să menționez că este alături de noi OSCE-ul. Mare problemă care există în jurul acestei regiuni constă în una politică, iar școlile sunt calul de bătaie și acest regim a lovit în ceea ce este mai dureros, în copii. Era preconizat ca pe data de 20 iulie noi să ne întâlnim și să determinăm soarta acestor școli, dar după cum știți, pe data de 16, școala numărul 20 din Tiraspol deja a fost atacată. Deci a fost un semnal, nici într-un caz, la tema registrării acestor școli, pentru că noi suntem de acord să mergem pe filiera înregistrării școlilor, fiind o procedură absolut înjositoare, în propria țară să-ți înregistrezi școală. Tiraspolul nu dorește să meargă la niciun contact cu Chișinăul în această temă. Ei vor să distrugă aceste școli.
Ministrul Educației Valentin Beniuc răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Politicienii din opoziție au reacționat față de evoluțiile din Transnistria încă de la începutul actualei crize. În emisiunile noastre v-am prezentat multe din punctele lor de vedere. Astăzi, Partidul Social-Democrat din opoziția extraparlamentară a organizat o conferință de presă în care și-a exprimat îngrijorarea atât față de situația școlilor din Transnistria, cât și față de criza de la compania Teleradio Moldova. Valeriu Cațăr relatează.
Liderii Partidului Social-Democrat au condamnat în conferința de presă de astăzi acțiunile întreprinse de administrația de la Tiraspol împotriva școlilor moldovenești cu predare în grafia latină din Transnistria, acțiuni pe care le-au calificat drept o încălcare flagrantă și chiar sălbatică a drepturilor omului. În același timp, socialdemocrații consideră contraproductivă replica guvernării de la Chișinău. Oazu Nantoi, președintele Consiliului Național al PSD.
De ce Partidul Social-Democrat din Moldova n-a reacționat imediat la actul bandites de atac asupra școlilor din Transnistria? Din simplu motiv că noi din start am înțeles că este vorba de o provocație. Și noi am așteptat care vor fi, deci, acțiunile ulterioare, atât pe malul stâng, cât în deoseb pe malul drept. Trebuie să constatăm cu regret că acțiunile guvernării de pe malul drept al ministrului au confirmat veridicitatea poziției noastre, cum că actualul partid de guvernament este incapabil să reîntregească Republica Moldova. El permanent se lasă provocat și toate acțiunile, simbolul cărora a devenit președintele Voronin după 7 aprilie 2001, momentul de investitură în funcție, deci au fost niște acțiuni impulsive, ca niște reacții la provocările regimului de la Tirasco.
În opinia socialdemocraților, acțiunile întreprinse de Chișinău nu vor duce la soluționarea conflictului, ci vor fi folosite de autoritățile de la Tiraspol pentru escaladarea tensiunilor, cu riscul organizării unor provocări și mai grave, după modelul celor din 1992. În același timp, potrivit lui Ion Mușuc, președintele PSD, abandonarea unilaterală a procesului de negocieri ca măsură de răspuns la acțiunile administrației de la Tiraspol ar putea cauza o nouă polarizare pe criterii etnice a populației din Republica Moldova. Atât liderului transnistrean Igor Smirnov, cât și președintelui moldovean Vladimir Voronin i-a fost adresat îndemnul să revină necondiționat pe pozițiile pe care se aflau înainte de declanșarea conflictului legat de școlile moldovenești. Solicitat de postul nostru de radio, o opinie asemănătoare a exprimat și Dumitru Braghiș, unul dintre liderii blocului Moldova Democrată.
Consider că cele marele pronosticuri despre care am vorbit noi că pot să se întâmple, de fapt se realizează în aceste zile, fiindcă era și de așteptat odată cu declararea unei blocade economice să vor fi întreprinși pași din partea stângă a ministrului și că toate aceste lucruri, inclusiv pașii care sunt întreprinși atât de Chișinău cât și partea stângă, deci nu vor duce la o ameliorare a situației, nu vor duce la o îmbunătățire a situației, ci vor duce la niște neînțelegeri și mai departe. Pare cu atât mai mult rău că, de fapt, declarând asemenea lucruri, conducerea Republicii nu a hotărât să discute acest lucru cu societatea civilă, cu partidele politice. Mai mult ca atât, de fapt, Parlamentul se află în concediu, conducerea Republicii se află în concediu și poporul, oamenii rămân unul la unul cu problemele lor. Școlile din Transnistria au devenit o monedă de schimb în această situație destul de tensionată, destul de grea pentru Republica Moldova.
Dumitru Braghiș a ținut de asemenea să respingă acuzațiile unor reprezentanți ai puterii de la Chișinău, care i-au învinuit pe liderii blocului Moldova Democrată că ar fi pactizat cu autoritățile de la Tiraspol.
Gândesc eu că atunci când suntem învinuiți că am fi avut careva înțelegeri pentru a ajunge la Tiraspol sau la Tighina sau la Râbnița, ar trebui ca deputații comuniști să mai uite câteodată insignele de deputați care le poartă, am impresia, și la bucătărie și pașapoartele diplomatice și atunci ar avea acces liber și la școlile din Transnistria și la întreprinderile din Transnistria și acolo unde este necesar să fie deputații Parlamentului Republicii Moldova.
Trebuie să reamintim la final că autoritățile de la Chișinău au anunțat pe ton categoric că vor reveni la negocierile în format pentagonal numai atunci când administrația de la Tiraspol va repune în toate drepturile școlile moldovenești cu predare în grafia latină, pe care urmărește să le închidă. De asemenea, președintele Vladimir Voronin a calificat săptămâna trecută administrația condusă de Igor Smirnov drept grupare criminală internațională, care a luat ca ostateci copiii, condiții în care a declarat șeful statului, Chișinăul refuză să mai accepte Tiraspolul ca parte cu drepturi egale la negocierile în problema reglementării transnistrene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu agenția rusă de știri Interfax, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a subliniat că măsurile economice pe care le-a luat Chișinăul nu pot fi numite nici sancțiuni economice și nici blocadă, dar a recunoscut că ele constituie într-adevăr un răspuns al conducerii Moldovei față de situația de la școlile din Transnistria. Acțiunile acestor oameni, ale liderilor din autoproclamata Republică Nistreană, pot fi numite genocid, a spus Vladimir Voronin, citat de agenția rusă de știri Interfax.
Mediatorii Rusia și Ucraina urmăresc evoluțiile din Transnistria, adună informații, dar nu propun nimic pentru aplanarea tensiunilor, a declarat Vladimir Voronin într-un interviu acordat ieri agenției Interfax. Noi, spune președintele moldovean, am înaintat un număr mare de inițiative, dar nimic nu funcționează. Autoritățile transnistrene refuză orice, pentru că singurul lor scop este să întărească regimul separatist. Președintele moldovean a subliniat și cu această ocazie că măsurile economice aplicate de la 1 august de Chișinău urmăresc doar aducerea agenților economici transnistreni în câmpul legislativ și financiar al Republicii Moldova. Voronin admite în interviu că aceste măsuri sunt un răspuns la acțiunile întreprinse de Tiraspol împotriva școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană, pe care le numește, așa cum ați auzit mai devreme, genocid. Ceea ce fac acești oameni reprezintă un semn al slăbiciunii lor și ilegitimității acestui regim criminal, declară președintele moldovean. Potrivit Interfax, Voronin a respins afirmațiile că autoritățile comuniste de la Chișinău și nu cele de la Tiraspol ar fi provocat tensionarea situației pentru a obține avantaje electorale la alegerile din 2005. Este absurd. Partidul comuniștilor este pregătit în orice moment pentru alegeri. Suntem la putere, mergem în direcția cea bună și arătăm populației ce a fost făcut în ultimii 3 ani. Nu avem nevoie de televiziune pentru asta și putem renunța la timpii noștri de antenă în favoarea admirabilei noastre opoziții, a declarat Vladimir Voronin și a reluat acuzațiile la adresa rivalilor politici, spunând: avem nevoie de o opoziție care să propună soluții alternative, în loc să cheltuie banii țărilor străine ca să-și batjocurească propria țară. Președintele moldovean a declarat din nou că obiectivul Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană, dar aceasta nu îi încurcă să colaboreze în cadrul CSI. Toată comunitatea statelor independente se îndreaptă înspre Uniunea Europeană, ceea ce este normal, spune Voronin, și adaugă că fiecare din fostele republici sovietice trebuie să cedeze câte ceva în numele interesului comun, iar interesul comun, potrivit președintelui moldovean, este ca CSI-ul să fie un organism eficient și să aducă beneficii fiecărui stat membru.
Într-o declarație difuzată în cursul dimineții, Ministerul Rus de Externe i-a invitat atât pe reprezentanții Chișinăului, cât și pe cei ai Tiraspolului la o reuniune împreună cu mediatorii pentru găsirea unei soluții crizei actuale. Lina Grâu a cerut și o reacție de la Ministerul Reintegrării.
În calitate de țară garantă în reglementarea problemei transnistrene, Rusia invită Chișinăul și Tiraspolul la o reuniune urgentă cu participarea mediatorilor în conflict. Potrivit unui comunicat al Ministerului Rus de Externe, reuniunea ar putea să aibă loc până la sfârșitul acestei săptămâni la Moscova. În cadrul acesteia, citesc din comunicat, ar putea fi elaborați pași acceptabili pentru ieșirea din impasul în care s-a ajuns în relațiile dintre cele două părți, citat închis. Ministrul adjunct prim de externe de la Moscova, Valerii Loscinin, a declarat că tensionarea în continuare a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, care a ajuns la o confruntare economică directă, citesc, trezește îngrijorarea profundă a Moscovei. Situația poate ieși de sub control și poate prejudicia iremediabil procesul de reglementare politică a conflictului transnistrean. În aceste condiții, conducerea Moldovei și cea a Transnistriei trebuie să dea dovadă de înțelepciune politică și să se abțină de la impunerea de sancțiuni reciproce, se mai spune în comunicatul Ministerului de Externe al Federației Ruse. Reacționând la această invitație a Moscovei, ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasile Șova, a declarat postului nostru de radio că partea moldoveană este dispusă să continue dialogul politic cu Tiraspolul doar după soluționarea problemei școlilor. Vasile Șova. Suntem gata să reluăm discuțiile cu Tiraspolul pe problemele reglementării politice doar după soluționarea problemei școlilor. Există proiectul de protocol pentru depășirea crizei școlilor din Transnistria propus de mediator, pe care noi l-am semnat. Și acum sperăm că mediatorii vor putea convinge autoritățile de la Tiraspol să semneze și ele acest protocol. Ulterior vom putea relua discuțiile pe marginea reglementării pe ansamblu a conflictului transnistrian. Acum 2 săptămâni, mediatorii în conflict, OSCE, Rusia și Ucraina, au propus Chișinăului și Tiraspolului un proiect de protocol pentru depășirea conflictului în jurul școlilor din Transnistria. Conținutul documentului nu a fost făcut public, dar ministrul Șova este de părere că semnarea și respectarea acestuia de către Tiraspol ar putea duce la depășirea crizei. Chișinăul a semnat proiectul în timp ce Tiraspolul refuză să facă acest lucru. Să mai menționăm în context că, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Rus de Externe, difuzat în seara zilei de astăzi, ministrul adjunct prim de externe, Valerii Loscinin, s-a întâlnit la Moscova cu responsabilul pentru relațiile externe al regiunii separatiste transnistrene, Valerii Lițcai. Din textul comunicatului nu rezultă că, în cadrul acestei întrevederi, oficialul rus s-ar fi referit la necesitatea semnării de către Tiraspol a protocolului privind situația școlilor din Transnistria propus de mediator. Vasile Șova ne-a mai spus că transportul feroviar al Republicii Moldova nu este afectat de blocarea de către autoritățile separatiste a căii ferate în regiunea localității Tighina, trenurile fiind redirecționate către Ocnița, ocolind regiunea separatistă. Am știut din timp că Tiraspolul va reacționa în felul acesta și am fost pregătiți, a spus ministrul. Referindu-se la amenințările Tiraspolului de a bloca conducta de gaze spre Moldova și de a asista livrările de energie electrică, Vasile Șova a spus că aceste domenii sunt controlate de întreprinderi economice private și Chișinăul, citez, are unele pârghii pentru a nu admite asemenea acțiuni din partea Tiraspolului.
Mulțumesc, Lina Greu. Cu puțin timp în urmă a sosit la redacție un comunicat din partea biroului de presă al aparatului Ministerului Reintegrării, care ne anunță că astăzi a avut loc o